21 март Наурыз көне бу көн 2010 елдан халыкара бәйрәм булып исәпләнә. 21 март көнендә Уфада бу бәйрәм берничек тә билгеләнмәде. Шулай да берничә көннән зур булмаган бәйрәм чаралары булачак диләр. Әлеге көн уңаеннан татар халык авыз иҗаты буенча Башкортстандагы бердәнбер белгеч филология фәннәре кандидаты Илдус Фазетдинов азатлыкка фикерләре белән бүлеште. Сүзен ул Нәүрүзнең тарихын барлаудан башлады.
Белүебезчә, бүген көндә без яңа елны илгә Петр I алып кергән Григориан календары нигезендә 1 январь көнне каршылыйбыз. Ләкин бу һәрвакытта да алай булмады. Чөнки борынгы чорларда, көнчыгыш халыкларында һәм төркиләрдә, ягъни татарлар белән башкортларда да яңа елны көн белән төн озынлыгы тигезләшкән 21 мартта каршылый торган булганнар. Бу көнне кояш зодиакның хәмәл, ягъни мәсәлән, безнең тәрҗемә итсәң инде кузы йолдызлыгына кергәнгә күрә, айның үзенә дә хәмәл исеме биргәннәр. Яңа елны каршылау уңайыннан уздырыла торган бәйрәмнәр Нәүрүз дип аталган. Бу сүз безгә фарсы, таҗик телләреннән кергән һәм яңа көн дигән мәгънәгә ия. Шул сәбәпле татарларда мартны Нәүрүз ае дип йөрткәннәр. Моның мәгънәсе яңа ел ае дигәнгә туры килә. Иран, Афганстан кебек шәрик илләрендә яңа ел әле шурда да 21 мартта Нәүрүз кичендә каршылана. Бу дәүләтләрдә Нәүрүз язны каршылау, язгы чәчү бәйрәме булып санала. Шунысын да әйтеп үтик. Атап үтелгән ил мәмләкәтләр бүген көндә нигездә ислам дәүләтләре булып исәпләнсәләр дә, Нәүрүз бәйрәмен бары тик мусламан дине белән генә бәйләп карау һәм аңлату хата булыр иде. Нәүрүз йоласы динебезгә караганда күпкә борынгырак. Күренекле татар фольклорчысы Фатих Урманчы язма чыганакларга таянып, бу традициянең борынгы шарыкта безнең эрага кадәр 16 гасырда ук, ягъни ислам дине барлыкка килүдән 2200-2300 ел алда ук гамәлдә булуын һәм соңрак Хиндстанга да үтеп керүен күрсәтә. Һәм шуны да әйтик, татарлар 18-нче йөз азагында да әле яңа елны көн белән төннең язгы тигезлек вакытына туры китереп бәйрәм иткәннәр. Фатих Урманчы Риф Мөхәммәтҗанов кебек галимнәр фикеренчә, яңа елны Нәүрүз көнендә билгеләү 19-нче гасыр урталарына, хәтта ки 1917 елгы октябрь инкылабына кадәр гамәлдә булган.
Ә инде бүгенге көндә Нәүрүз бәйрәме ничек билгеләнүе уңаеннан Илдус Фазетдинов шуларны ирештерде.
Онытылып бара дисек тә хата булмас. Ул безнең инде күпчелек фольклор бәйрәмнәре кебек, хәтта бөтен дөньяга татарын таныткан Сабан туй бәйрәме кебек үзенең борынгы эчтәлеген җуйды, нидер бер рәсми бәйрәмгә әверелде. Бүген инде аны, мәсәлән, мәдәният министрлыгы бит инде бу бәйрәмне үткәрү белән шөгыльләнә. Һәм ул нигездә төрле халыклар дуслыгы бәйрәменә әверелеп бара, ләкин ничек генә булмасын, ул халыкта яшәми дип әйтергә кирәк инде. Әгәр фольклор бәйрәме официальләшә икән, димәк ул югалды дигән сүз. Менә безнең Башкортстан татарларына әгәндә Нәүрүз бәйрәмнәре кызганычка каршы аерым зур итеп үткәрелгәне юк. 90-нчы еллар башында менә шушы Нәүрүз бәйрәме көнне 21 мартта Нәүрүз гүзәле матурлык конкурсын үткәрү гамәлгә кергән иде. Бик матур итеп фольклор истәлекле бәйрәм булып үтә иде ул, ләкин кызганычка каршы инде 2000-нчы еллар башыннан бу бәйрәмне үткәрелгәне юк. Бәлки аны каваттан гамәлгә кертү кирәктер.
Сез филология фәннәре кандидаты, фольклорчы Илдус Фазетдинов тыңладыгыз.